qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda sog'liqni saqlash vazirining buyrug'iga asosan tibbiyot xodimlariga hijob boshqa diniy kiyim boshlarida yurish bo'yicha taqiq olib tashlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qilishicha, sog'liqni saqlash vazirining odob-axloq kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi buyrug'i qabul qilindi. Sog'liqni saqlash vazirining 2016-yil 20-yanvardagi 34-chi buyrug'iga asosan tibbiyot xodimlari hijob va boshqa diniy kiyim boshlarida yurishlari taqiqlangan edi. Endilikda ushbu buyruq bekor qilingan. Shu o'rinda deputat O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida fuqarolarga hijob va boshqa diniy kiyimlarda yurish bo'yicha cheklovlar mavjud emasligini ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.